kaguluhan. Verse 8, alalaan ninyong araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw ang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw nito'y huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliting lalaki, ang iyong aliting babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Well, dito sa binasa natin, oh, bago natin i-take literal na yung baka ay dadalhin mo dito sa ating building, o yung mga kalabaw, kambing, o aso, yung pang sumamba. Yun, no? Ibig sabihin po nun, itong mga hayop na ito, mga domestic or mga agricultural, dapat nagpapahinga rin. So, tayo, isang magandang bagay yun na alalahanin natin ang Sabat. Dapat po tayo ay tunay na nagbibigay ng oras o panahon sa nagbigyang oras ang ating pagsamba sa Diyos. Hindi ho lamang puro trabaho o mga anong pa mga ibang extracurricular na ating pong gagawin sa araw ng ito. Pero dito, ang ano po natin, ang pinaka-tema po ng ating pag-aaral ngayon ay ang verse 7 ng chapter 20. No? At dito, no, sa akin po pagsisimula, meron isang tao na sabi niya, who is this stupid God? No, Mr. Duterte criticized the biblical story of creation and Adam and Eve being thrown out of the Garden of Eden after they ate the forbidden fruit. Sabi niya, you created something perfect and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work, he said. No, the president also slammed the concept of original sin, whereby all humans are tainted by Adam and Eve's wrong doing, saying, you weren't born yet, but now you have original sin. What kind of religion is that? I can't accept it. So, ay kinuha ko, taken from BBC News Online. Sa verse 7 ng Exodus chapter 20, sa English, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. At dito po, no, makita mo natin ang biblical view o biblical command. Una ho, dapat alalahanin natin o pakatandaan natin, hindi ho pinagbabawal dito na gamitin ang pangalan ng Diyos. Yan o, maliwanag yan. Hindi yung pinagbabawal yun. Ang pinagbabawal dito ay ang paggamit ng pangalan ng Diyos sa maling paraan o sa mga walang kabuluhang bagay. Una o, tignan muna natin yung positive command o yung positive implication. Ano mo ba yung positive na implication nito? Una, dito ho tinuturoan tayo na igalang ang Diyos. Ikalawa, tinuturoan ho tayo dito na mahalin ang Diyos. Ikatlo, dapat ang ating kasiyahan at kasapatan natin ay nasa Diyos at panghuli ay dapat kilalanin natin ang Diyos. Ito ang mga positive implication ng command na ito. At ito po ay dapat natin ino-observe o ating pong sinasagawa. Ngayon, ano naman ho ang mga bagay na ipinagbabawal sa atin o sinasabing huwag natin gagawin sa kautusan na ito? Dito, no, we are commanded to refrain from uttering God's name carelessly in the following manner. At ito pong material na ginamit ko dito ay nga napag-usapan namin kapasar noon ay yung Westminster Larger Catechism. No, sa mga Sunday school teacher at sa mga nagtuturo, ay encourage you brothers na o sisters na iwanan niyo na ho yung shorter catechism. At gamitin na po natin ang panahon na pong gamitin ng Larger Catechism. Dahil nung mabasa ko po yung Larger Catechism, nasabi ko sa sarili ko na ang bobo ko pala pagdating sa salita ng Diyos. No? Doon no, nakita ko na tinuturo natin sa mga bata sa ngayon, sa mga Sunday school ay kulang na kulang. No? Hindi ho sapat yung shorter catechism. Kaya ho sabi nga ng principal, kasi a shorter catechism lagi natin ginagamit kasi ang isipan natin ay pangbakala pa lamang hanggang sa ngayon. Kaya it's time na na mag, ano tayo, mas gumani tayo, na mas mubong tayo, na mas malalim na pag-aaral. So, ang itinuturo sa atin, una, sinasabihan tayo na ang pangalan ng Diyos, ang kanyang titulo, ang kanyang kalikasan o mga katangian, ang kanyang mga atitintunin o batas, ang kanyang salita o mga sakramento, ang pananalangin, ang pagpapahayag ng katotohanan, mga pagtatalaga ng bagay o sarili o mga ginawa, o lahat ng kanyang ginawa, ano, anumang kanyang ginawa, bilang pagpapahayag ng kanyang sarili o pagpapakilanan ng kanyang sarili ay dapat natin gamitin na may papanalan at buong paggalang sa ating isipan, sa ating ginagawa at gagawin, sa ating pananalita o maging sa ating pagsusulat ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Sa ating pakikipag-usap ay dapat para sa karangalan ng Diyos, para sa kabutihan ng ating sarili, at para sa ikabubuti ng iba. So ito yung sinasabi sa atin na dapat ino-observe natin o dapat natin iniisip bago natin banditin ang salita o pangalan ng Diyos. No, hindi siya dapat magbasa-basa binabanggit lamang. So ngayong question 130 ng larger catechism, ano ba ang mga kasalanan na maaari natin makumit o pinagbabawal natin gawin sa kautusan na ito. Sa Exodus chapter 20 verse 11 ito, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan bagay. At dito nga ho, nakita namin na mayroong 38 bagay tayo na guilty. No, maybe unaware tayo, pero nagagawa pala natin yung 38 bagay na ito, pero tatlo lamang po ang aking papahayag ngayong umaga nito dahil aabuli po tayo ng siguro Lord's Supper. No, kung tatapusin natin yung 38. So, ang pinagbabawal ho dito ay yung abuse ng paggamit ng salita ng Diyos o yung pangalan ng Diyos out of ignorance. Ibig sabihin, ginagamit mo ang pangalan ng Diyos pero hindi ka aware bakit at para saan mo ginamit ito o bakit mo ito binabanggit. Una ho, specific violation ng paglabag. Na una ay yung walang kabuluhan. Ano ba ibig sabihin nito? Ito ay ibig sabihin po nito, ikaw ay ginagamit mo, sinabanggit mo ang pangalan ng Diyos nang wala naman sa isipan mo kung sino ang Diyos. Diba, minsan may mga tao ang nagbabanggit ng pangalan ng Diyos, pero hindi mo nila nakikita ang importance o gano'ng ka-importante ang pangalan na ito. O hindi nila natin na wala sa isipan nila ang kaluwalhatian ng Diyos kapag sinasabi nila ang pangalan ng Diyos. Carelessly, thoughtlessly, binabanggit nila ang pangalan ng Diyos at minsan, no, kadagaan minsan, o narinig natin mismo sa telebisyon, na may kapastusan pa ang paggamit sa salita ng Diyos. They are being rude. No? Para ba sa kanila, ay wala namang kwenta kung maging bastos ako sa pagbanggit ng salita o ng pangalan ng Diyos. Hindi naman siya nag-exist, o wala namang Diyos. So wala akong pakinan kung ako yung sabihan yung bastos. No, nung last Monday lamang, di ko alam kung nakita niyo sa social media, nagulantang ako yung mga Kristiyano doon dahil nagpahayag na naman ang appointed stand. Di ko ba? Ilalay niyo siya si Pibuloy. At ano sabi ni Pibuloy? Nagpakita sa akin ng anghel at sabi sa akin, ang pangalan ko ang siya nang gagamitin ng Diyos Ama. Masabi ako sa kanya ng God the Father, my name will be your name. No? I will use your name. At ang tamo nga ay, anong pangalan? Tibuloy? Apollo? No? Ito isang ano, paglapastangan, harap-harapan ng pambabastos o walang paggalang na paggamit sa pangalan ng Diyos. Then violation number 2, irrelevant or profane. Walang paggalang. Tila ito ho yung paggamit ng salita ng Diyos na parang walang halaga, walang kabuluhan. No, ito yung katulad ng mga sumusunod na halimbawa na yung bukang bibig o yung pag nagulat tayo, expression. Di ho ba? Madalas may mga tao na pag nagulat, ano ho sinasabi? Family. Jesus Maria. Di ba? Ganun-ganun. Di ba? Ang Joseph, sunod sa tamang ng Diyos. Ganun. Sunod-sunod. Pamilya niya binabanggit. Pero hindi mo nila alam, ito ay pambabastos. Ito mo isang uri ng blasphemy sa banal na pangalan ng Diyos. Kayo din lo, kakadalasan sa mga pelikula, sa mga movies, madalas marunginig natin yung mga bida o yung mga nag-uusap, yung mga places na ganito. Oh my God! I'm surprised! O kaya, my God, what have you done? Or Jesus Christ, you scared me. Di mo ba, madalas marunig natin yan. O kaya yung mga pinaik ng salita na, oh my gosh, oh my goodness, oh my God, Jesus, or for Christ's sake. Lahat po ng mga bagay nito, ito po ay isang uri ng blasphemy. Ito ay simple, makatalanan. Bakit? Dahil ito po ay walang kinalaman sa tamang paggalang sa pangalan ng Diyos. Sinasabi nila ito, dalaho lang para lamang po may mabanggit o para lamang may magsabi. At gayon din po, ang principle na ito, ang principle nito ay nag-a-apply sa paggamit ng mga acronym, especially sa social media, katulad ng OMG. Dino ba? Madalas na bati yung OMG, ang laki ng burger. Ano kinalaman ng holiness ng gatong sa burger? Lalagay niyo OMG. Di ba ako nakakarating sa lugar na yan? Ano kinalaman ng Diyos at hindi ka nakarating sa lugar na yon? Ano kinalaman ng Diyos dun? Or word like G, na first syllable ng Jesus, pinaikli, ginawang G's. Diba? Madalas mababasa niyan. Or gosh, a modified form of God. Mga uri ng pagbabasto sa pangalan ng Diyos at tayong mga umiari, mga believer, ay hindi tayo aware na tayo ay gumagamit rin pala ng mga ganong bagay. Tayo ay nadadala ng mga bagay na ito na sa pag-aakala natin ay okay lamang at walang, wala tayong nagagawang mali. Pero mga kapatid, mga bisita, ito ay isang uri ng pambabastos sa banal na pangalan ng ating Diyos. No, dapat doon natin chikin ang ating sarili sa ating pagbanggit sa pangalan ng Diyos kung ito ba ay nagbibigay karangalan sa ating Diyos. Then, di ba, sa violation number 3, ito nga yung sinasabi natin yung blasphemy, pamumusong o paglapastangan. Ang blasphemy ito, ito isang uri ng pagsasalita na indirect or direct na paglabas o paglaban sa pangalan ng Diyos. Ito maaaring may masamang intention. No, katulad doon na ano, kung 1970s, kung natatandaan nyo, kantang ano, my lady, John Deber, di ba, may narration doon, na isang babae na may cancer, no? Tapos nalaman niya may cancer siya, sabi niya, my God, sabi niya ganun, bakit ano ka? Bakit ganyan ka? Husga na clean the toilet. Husga na clean the room, sabi niya. Kung mamamatay siya. Kasi sabi niya, what's wrong with you, God? Sabi ng babae. Then ayaw niya mamatay, ayaw niya iwan niya asawa at anak niya. Then, sa end ng narration, ano sabi niya, doon sa recording niya, God is some kind of idiot. No? Dahil ano siya, sobrang ano niya, lungkot niya, sobrang hindi niya makapayag na siya'y mamamatay niya. At ito po isang uri ng pag-blasphemy o ng paglapastangan sa karakter ng ating Diyos. Direct na kinumit niya ang salita na yun. Kaya mga kapatid, tandaan po natin mga bisita, verbal man o written o sinulat, lahat ng bagay na sasabihin natin kung ito'y direktang umaatake sa pangalan ng Diyos, sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang mga ginawa, at higit sa lahat sa kanyang mga kakahinihan, ito ay isang blasphemy o paglapastangan. Isang halimbawa mo niya na yung mga Pariseo na naka-witness ng ng miracle, ng mga milagro na ginagawa ng ating Panginoong Diyos o ng Panginoong Jesus. No, ina-attribute po nila yung paggawa o yung pagkilos ng banal na espiritu sa presensya ng demonyo. Pero hindi mo nila alam ito isang blasphemy, ito isang paglapastangan sa banal ng pangalan ng Diyos. Para bilang katibayan po, sa totoo nga kinasabi, tignan po natin Marcos 3, chapter 22, verse hanggang 30. Mark chapter 3, 23 to 30. Tama ba? So, dito sabi ko, simulan ko sa verse 23, dahil dito ay tinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi ang ilang kalinghaga, paano mapapalayas ni Satanas si Satanas? Kung hinahati ng isang kaharian ng sarili, babagsak ang kaharian iyon. At kung hinahati ng sambayanan ang sarili, hindi rin mananatili ang sambayanan iyon. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, babagsak siya at darating ang kanyang wakas. Walang maaari makapasok sa bahay ng malakas na tao upang magnakaw, maliban gabusin muna niya ang taong iyon. Kung siya'y nakagapos na sa kapandaman, mananakawan ang kanyang bahay. Tinitiyak ko sa inyo na patatawarin ang lahat ng mga kasalanan ng mga anak ng tao at anumang paglapastangan na kailang sabihin. Ngunit, sino mang lumapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Nakagawa siya ng isang kasalanan walang hanggan, sinabi ito ni Jesus sapagkat sinabi nila, siya'y sinasaniban ng maruming Espiritu. So, naman muli, no? Dito makita natin na yung mga pareseyo, directly, iniligsa nila, sinabihan nila na si mga ating Panginoon sa Kristo yung naggagawa ng pagpapagaling dahil siya ay sinasaniban ng demonyo. At ang sagot sa kanila ni Jesus, ito'y paglapastangan sa banal na Espiritu at ito kailanman ay hindi mapapatawad. So ito ho natin sinasabi, no? Di sinasabi tayong isang bagay, may ginagawa tayong bagay, direct or indirect, pero once na ito ay laban sa kaluwalhatian ng Diyos, laban sa kabanalan ng Diyos, laban sa kapangyarihan, authority ng ating Panginoon Diyos, laban sa karakter ng ating Diyos, ito ay isang uri ng paglapastangan o blasphemy. On June 26, 2018, no, isang highest government official po ang nagsabi, stupid God. Ito ang context na sinabi niya, and I quote, "Who is this stupid God? You created something perfect and then you think of an event that will tempt and destroy the quality of your word," he said. Ito ay hindi isang simple speech o pananalita. This is a direct assault on God's attribute, an assault at God's nature. Ano yun? It's God's omniscience. The all-knowing God, sasabihin mo na stupid God. Alam po natin, alam na Diyos ang lahat, then you will say, you are stupid God. Isang kuryo ng paglapastangan sa banal na pangalan ng Diyos. At ito po yung nakakalungkot, no? Patulad doon na sinabi ng isang pastor sa amin, here I quote again, ako'y nalulungkot matapos sabihin ng presidente ito at may ilang Kristiyano pa na itinagtatanggol pa ang paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Bakit? Sabi niya, ano bang argument nila? Kaya hindi naman Diyos natin ang sinabihan ng Pangulo na stupid, kundi ang Diyos daw ng mga Katoliko. Yun ang depensa nila. Okay, fine. Sabi, paano natin, for the sake of arguments, patulan natin yan. Pero sagutin muna natin ang mga sumusunod ng katanungan. Ano ang pagkakatulad ng Diyos na kinaniwalaan ng mga Katoliko sa Diyos natin at iba pang religion? Meron ba? Meron. Diba? Marami. Pero pumili lamang ako ng tatlo. Una, naniniwala ba ang mga Katoliko sa pagiging Diyos Ama ng Diyos natin pinapaniwalaan? Yes! Diba? Kaya nga tawag nila yun na Diyos, God the Father. No? At ganyan din po ang tawag ng mga iglesia ni Cristo sa Diyos nila. Pinatawag nila itong Diyos Ama. Lalo na mga Jehovah's Witnesses. Diba? Diyos Ama ang tawag nila sa Diyos. No, maliban lamang po sa Quran at hindi niyo mababasa sa Quran na tinawag ng mga Muslim na God the Father, si Allah. No? Hindi mo na tinawag kahit kailan na Ama ang kanilang Diyos, pero siya ay Diyos. Then, pangalawa, naniniwala ba ang Katoliko na banal ang Diyos? Yes, naniniwala sila. Kaya nga tinuturo nila sa kanilang mga miyembro na dapat mamuhay ng tama at may kabanalan ng kanilang mga miyembro at gayon din po ang Iglesia ni Cristo, gayon din tayo at gayon din po ang mga Jehovah's Witnesses. Tinuturo nila mamuhay tayo ng may kabanalan. Then, ikatlo, naniniwala ba ang mga Katoliko na ang Diyos ang dumalang sa lahat? Yes! Naniniwala sila. Tayo rin ang naniniwala doon. Naniniwala ang Iglesia ni Cristo. Naniniwala ang Jehovah's Witnesses doon. So, ano yung kinasabi nila na bukod iba ang Diyos ng Katoliko sa Diyos na tininiwala natin? Iisa ang Diyos na tininiwala natin, yun nga lang mayroong pagkakaiba sa paraan ng ating pagsamba. At isa pang pastora nagsabi ng same day rin yun na sinasabi niya, yung mga tao na nagsasabi na nagsasalita para ipagtanggol ang Pangulo na freedom of speech daw ang sinabi ng ating presidente ay pagpapakita lamang na ang mga tao nagtatanggol na ito na sila'y walang kaalaman o kakulang ng kaalaman sa pangatlong utos ng Diyos at nagpapakita ng mababaw na pagkakakilala sa pangalan ng Diyos. Mga kapatid, napakalalim pag sinabing name, no? Ang name, pag tayo, diba tayo, mga ama, mga ina, bakit yung binibigyan ng pangalan ng iyong anak? Brother Joey, bakit binigyan mo ng pangalan ng anak mo? Ano ba, dahil para lang alam mo kung sino yung papagalitan mo, para alam mo kung sino yung tatawagan mo, o yung tatawagin mo? Hindi. Ang pangalan po, ang pagbibigay po ng pangalan sa ating mga anak o sa sino mang individual ay pagpapakita ng ano? Authority. Kapangyarihan na pinapakita mo sa anak mo, yan ang pangalan na binigay ko sa iyo dahil may authority ako, order sa iyo. Ganun din po si Adan. Nung pangalanan niya po yung mga hayop, ito, Chongo, Amel, Giraffe, hindi po ibig sabihin nung para lamang alam niya ang pagkakaiba, kundi yung pangipakita ni Adan na siya binigyan ng Diyos ng authority sa mga creation ng God. Ito po yung pagpapakita, nakapangyarihan. So ang pangalan po ng Diyos, kaya nga po sinabi niya na ano sabi ng ilalabas niya, pinutusin niya si Moses, na ilabas ng mga tao sa mga Israelia sa Egypt. Ano sabi ni Moses? Ano sasabihin ko sa mga Egyptian? Kung ano pangalan mo? Diba? Bakit gano'n ang tanong ni Moses? Kasi napakadaming Diyos sa Egypt. At kaninong Diyos, kaninong pangalan ng Diyos, ang authority ko na nanggaling na para sabihin sa mga taga-Egyptian na, oy, mga Israelita, lalabas na tayo at ang authority na galing kay Ra o galing kay ganitong Diyos. Pero ang sabi sa kanya ng Diyos, no, diba? Sabihin mo sa Pero at sa mga taga-Egypto, sa mga taga-Rista, ako ay si ako. I am. I am. Sabi niya, ako ay si ako. Yun ang sabi. Bakit? Kasi walang pangalan na sasapat para tumaas pa o para mapangibabawan ang pangalan ng ating Diyos. So napakalaki, napakalalim ng ibig sabihin ng pangalan. No? Mga kapatid, hindi ho part ng freedom of speech ang kailanman ay sasakop sa katotohanan ng sinasabi sa Biblia. Walang batas ng tao na mas tataas pa sa batas ng Biblia. Pag sinabi ng Diyos na ang pangalan ko'y banal, ang pangalan ko'y dapat igalang, dapat mong igalang yan ng lahat ng tao. Lahat. Wala hong extension. Freedom of speech ay hindi sumasabot at kailanman ay hindi mas tataas pa sa tinuturo ng Biblia. At yung sinabing stupid God is a violation ng commandment number 3. May kalayaan tayo, may kalayaan na may pangarap sa salita ng Diyos, pero hindi sabot ng kalayaan mo na kapastanganin o pababain ang banal na pangalan ng Diyos. Diba? Ang Diyos ko'y banal. Siya ko ang nakakalaman lahat ng bagay. Then you will say, God is an Egypt. God is stupid. Ito ho ay panlalangit at ito ay hayagang paglapaskalan sa banal na pangalan ng Diyos. Psalm 138 verse 2, awit 138 versikulo 2, ano sabi dito? Yuyukod ako tungo sa iyong banal na templo at pupurihin ko ang iyong pangalan dahil sa iyong pagmamahal na walang kapantay at dahil sa iyong katapatan sapagkat dinakila mo ang iyong pangalan at salita ng higit pa sa lahat. Then dito nung makita natin mismo ang Diyos ay nagbibigay ng malaking pagpapahalaga, ng malaking paggalan sa sarili niyang pangalan. Dito sinabi, dinakila mo, binigyan mo ng napakataas na authority o kapangyarihan o ng pagpapahalaga ang iyong pangalan. Ito na sinabi dito ni David sa Psalm, sa Amplified Version ko, Tagalog, sapagkat pinapurihan mo ng higit sa lahat ang iyong pangalan at salita. No, binigyan ng Diyos ng praises, ng pagpupuri ang kanyang pangalan sa lahat ng pangalan meron dito sa mundo ito. Ang pagsasabi o isang salita na palaban sa kalikasan ng Diyos ay isang uri ng paglabag sa lahat ng utos. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos at kung ito iyang gagawin, ito ay isang uri ng paglabastangan sa Diyos. Hindi lamang po sa pananalita natin nalalabas ang tatlong utos, ito rin ho ay maaaring natin malabag o malapastangan sa ating pong pamumuhay. Sabi ko sa Ten Commandments ni Thomas Watson, meron siyang kinote dito sa Titus. Sabi niya dito, kinote yung verse na to, Titus 1:16, sabi, they profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Ito po ay inango sa NKJV, New English Version. Sa Tagalog, sabi nga, sinasabi lang ilalang niyang Diyos, ngunit ikinakailan naman na kanilang gawain ang Diyos. Sila'y kasuklam-suklam sa Diyos, mga suwail, at hindi nararapat para sa anumang mabuting gawa. Ezekiel chapter 36, verse 21-23. No, ang paglapastangan ng mga Israelita sa pangalan ng Diyos, so, dahil sa makasalanan nilang pamumuhay, nalapastangan ng banal na pangalan ng Diyos. Bakit? Dahil sa hindi magandang pamumuhay o makasalanan ng pamumuhay ng mga Israelita. At hindi ko na po babasahin para po sa katitirang oras, Ezekiel 36, 21-23. So ito po yung panawagan sa ating lahat, sa mga bisita, sa mga tao na wala pa kay Kristo, na nanilig po at nakipapakita sa inyo sa pamamagitan ng Biblia na ang Diyos ay banal at ang pangalan niya ay banal, kaya nararapat lamang na ito'y higalang mo, higalang natin lahat. Ang paggamit sa pangalan ng Diyos na walang kabuluhan ay direktang pag-atake sa karangalan ng Diyos at sa kanyang kaluwalhatian. At sino mang gumagawa namang uri ng pag-atake sa pangalan ng Diyos ay nararapat lamang na parusahan. Bakit? Sa dahilang hindi papayagan ng Diyos na hindi maparusahan ang lahat ng gumagamit ng kanyang pangalan sa mga walang kabuluhang paraan. Sinabi dito, di ba, hindi hayaan ng Diyos na hindi maparusahan ang sino mang gagawa nito. Sabi niya dito, hindi hayaan ng Panginoon na hindi maparusahan na gumagamit ng kanyang pangalan sa hindi tamang paraan. Bakit? Una, dahil nga po sa dahilan, hindi katitignan ng Diyos na walang kasalanan kung gagawin mo ito. Sa dahilan, hindi katitignan ng Diyos na inosente kung gagawin mo ito. Sa dahilan, hindi kapawawan ang sala ng Diyos at ibibilang kang may kasalanan sa kanyang harapan kung gagawin mo ito. At sa kabaligtaran pa nga mga bisita, mga kapatid, ay sabi na, kapag ka rin ito, ikaw nga ay bibilang pa ng Diyos na nagkasala at walang galang at takot sa kanyang banal na pangalan at isang taong lumalabag sa batas ng Diyos at makakaasa ka ng kaparusahan mula sa Diyos, hindi man sa panahon ito, tiyak na sa panahon darating na itinakda ng Diyos. At kung may nagawa kang paglapastangan sa pangalan ng Diyos, mga bisita o sa mga tao wala pa kay Kristo at sa mga nagsasabi na sila'y na kay Kristo na, pagsisihan mo ito. Hindi ka dapat matawag o matawag tumalihang dumapit sa Diyos kung tapos sa puso mo na nadapit ka sa Diyos at ihingi mo ng kapatawaran ang kawalan mo ng pagkalang sa kanyang pangalan. Nakakaasa ka ng kapatawaran mula sa Diyos. Maraming tao gumagawa ng ganitong pag-atake sa pangalan ng Diyos at sila'y nakakaligtas sa paghuhusi o sa kaparusahan sa patas ng tao sa patas ng kanilang gobyerno. Ngunit sa patas ng Diyos, kailanman ay hindi ka makakatakas. Pero may paraan upang ikaw ay makatakas sa kaparusahan mula sa Diyos. At ito ang magandang balita na ipinapangaral sa atin. Ang lahat po ng kasalanan na nagagawa ng tao ay may kapatawaran kay Kristo Jesus. Ano lang dapat mong gawin? Ang dapat mo lang gawin ay pagsisihan ito ng tapat sa harapan ng Diyos. Hingin mo ang kapatawaran ni Jesus sa iyong mga kasalanan at ito ay ipagkakaloob niya. Sa mga nagsasabing sila ay tagasunod ni Jesus, mga kapatid, panawagan sa atin, mamuhay tayo mga kapatid na may kabanalan sa ating pananalita at pamumuhay dahil ang Diyos natin ay banal at buhay na Diyos. Kung hindi sapat na iwasan lamang natin ang paggamit ng salita ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay, pero nais din po ng Diyos na siya'y ating mahalin, ating igalang, bigyan ng karangalan sa ating mga puso't isipan. Dapat malaman natin kung sino ba ang Diyos. Dapat malaman natin kung ano ang naisin ng Diyos para sa atin. Dapat tayo'y nagumuhay na may karunungan, na may kapagmamahal, mayroong pagkakapantay-pantay at justisya na pinamumuhay. Dapat alam natin sa tayo tatayo, dapat alam natin kung kano makapangyarihan ng Diyos, dapat lagi mo nare-recognize ang existence ng kanyang kabutihan, dapat nananalangin ka sa ating Panginoon Diyos. Dapat nakikipag-usap ka sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. So, dapat sundin natin ang admonition sa Psalms na tayo magpasalamat, papurihan ng Diyos at i-express ang ating appreciation sa lahat ng binibigay sa atin ng ating Diyos. Marunong ba magpasalamat sa mga pinagkakalog sa iyo ng Diyos? Ito ay para lamang sa iyong isang bagay na darating at nilipas ninyo. Dapat alam mo natin at i-acknowledge natin ang kadakilaan ng Diyos. Dapat tingin natin sa Kanya na i-create niya sa ating puso at isipan kung ano ang nais niya para sa atin. No, dapat hilingin natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo upang tulungan tayo na buong pusong makasunod sa kalooban at paglingkuran ang ating Panginoon Jesus. No, inoonaw natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal na binibigay natin sa Kanya. At ito'y pagmamahal na hindi natin sinasabi na utang na loob ng Diyos, kundi ito'y nagre-reflect lamang sa atin din ang pagpapakita na tayo ay ginahan ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga bisita, muli itong panawagan. No? Ano mang kasalanan ang meron tayo na siyang umaalipin sa atin, hinihingi natin ito ng kapatawaran sa Diyos. Hinihingi mo ito ng kapatawaran sa Diyos at huwag kang magduda para sa kanyang kapatawaran. Kailanman, lahat ng taong lalapit sa Diyos at buong pusong hihingi ng kapatawaran, kailanman ay hindi niya ipapagod at hindi niya pagkakaitan ng awa. So our strongest resolve will be never to knowingly take any of God's name in vain. No, anumang attributes niya, anumang pangalan niya, Yahweh, Jehovah, Adonai, hindi ho natin dapat ginagamit sa mga walang kabuluhan, pananalipan, o pangunusap. Ay, pwede na lang. Ang maraming Diyos, magpapasalamat kami sa umaga nito. Patuloy nga po, Panginoon, na nakita namin kung kano kapakila ang iyong pangalan, kung kano kapalala ang iyong pangalan. Nawa nga po, Panginoon, sa mga tao na rito ngayon, ito'y patuloy namin na ma-meditate, patuloy namin na maging gabay upang ang iyong paggamit. Ang paggamit namin sa iyong banal na pangalan ay nasa tamang konteksto at ito'y nagagamit sa naisin mo at ito po ay hindi nagagamit sa mga walang kwenta o walang kabuluhang bagay na may kinalaman po sa iyong kaharian. Muli Ama, pali po yung ipapasalamat sa iyo sa mga oras na ito at pagpalayo mo Lord, sa pangalan po ni Jesus. Amen.